tú no sabes quién soy yo. No sé quién eres tú. Y en realidad, ¿quién sabe que somos los dos?
Enrique Iglesias la emisiunea Viva Cafe, noi ne continuăm ziua. Despre femeia de astăzi discutăm, despre provocări și despre umbrela de bucurii. Sunt în dialog cu psiholog, conferențiar universitar, doctor doamna Carmen Bălan. Vorbim astăzi despre curentul acesta feminist, dar și despre promovarea egalității de șanse, care antrenează de fiecare dată femeia în noi activități. V-am și lansat o întrebare, dragi ascultători, pe pagina noastră de Facebook. Care este cea mai valoroasă selecție pe care ați primit-o din relația cu mamele voastre? Suntem foarte curioase să aflăm și răspunsul pe care o să-l citim în direct, de ce nu. Așa că vă invităm să stați aproape de noi, e timp de o oră, iată, avem interviu interesant. Bună ziua și bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Ne bucurăm tare mult că ați venit în studioul Viva FM. Nu ați mai fost de ceva timp, așa că avem foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. V-aș întreba pentru început care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai mari provocări ale femeii de astăzi.
Să încercăm să facem o ierarhie. Ierarhizarea nu este cel mai simplu lucru. Vorbim și iar vorbim despre femeia de azi, despre cele multe altfel pe care trebuie să le facă, să le trăiască, să le împlinească până la urmă. Perspectiva pe care sociologia o dă, pentru că principala mea calificare este sociologia, nu psihologia, ci ochi mari și frumoși ați deschis. Un prilej de a vă spune că întregim imaginea, am spune că el, psihologul, vede copacul, dar nu vede pădurea. Se oprește pe individualitate. El, sociologul, vede pădurea, proporțiile, statisticul reprezentativ, încearcă să treacă de la aparență la esență și deci vede pădurea, dar trece peste copaci. Felul în care dumneavoastră m-ați prezentat mă obligă să încerc să mă joc între cele două perspective. Cred că subiectul nostru ar avea de câștigat. Problema cu egalitatea femeilor și implicit provocările, însemnând cum facem dintr-un principiu de drept, într-o realitate de fapt, ca lucrurile să stea așa, am vedea că povestea e cam de multișor, cam foarte de multișor și stârnește reacții cu trimitere și mai departe în timp. Dar ce e matriarhat? Pentru că departe în timp îl găseam și pe el pe matriarhat. În aceste condiții, provocările lumii contemporane pentru femeia de azi să-și afle locul. Să-și afle locul. Pare curios? Atâta timp cât locul său certificat ca fiind cel mai important este de stâlp al casei, pentru azi, dar și pentru mâine, prin copiii ei, ea, femeia, are acest loc. Este mult, este puțin, sigur este foarte mult. Acolo se păstrează tradițiile și toate cele. Dar toți vrem mai mult. Toți vrem afară, afară din casa asta al cărei stâlp suntem. Provocarea este cum împăcăm pe afară cu înăuntru. Unde așezăm balanța? Deloc simplu. Sigur că într-o societate de consum, ceea ce apare ca mare intensitate este să o transformăm într-un bun de consum. Elegant, impresionabil și impresionant și cam atât. Pentru că nu e așa? În societatea de consum, cel mai important este bunul pe care îl așezăm pe podium. Iar ea, femeia, pe care o valorizăm foarte mult, cel mai bine i-aș sta pe podium. Și atât. Îi place, îi trebuie, uneori da, alteori ba, însă în mod sigur pe termen scurt îi place. Apoi vrea altceva.
Dacă îmi permiteți să vă întreb, ați vorbit despre podiumul acesta pe care femeia trebuie să fie de fiecare dată. Aș completa cumva și aș spune că femeia trebuie să îndeplinească, din punctul meu de vedere, mai multe roluri. Și de partener, și de mamă, și să fie și om de carieră. Asta ne cere societatea acum.
Sigur.
Nu cumva asta devine o povară pentru femeie?
Dacă aspirăm la libertate, dacă aspirăm la egalitate, multe roluri are și partenerul.
Așa este.
Și în aceste condiții nu putem decât, e altă formă de a fi egali. Dacă nu mai vrem să fim marginalizate, o variantă în interpretarea realitatea, protejate, altă variantă în care interpretăm aceeași realitate, depinde ce oglindă așezăm, atunci trebuie să acceptăm că multele roluri înseamnă multe atribuții care intră evident în contradicție. Pentru că, vedeți dumneavoastră, femeia a ajuns pe acest început de secol să îndeplinească, să aibă mai multe statute. Salariată, mamă, femeie, era o sintagmă în vremea comunismului, apăreau broșurele și militam pentru ele. Bun. Ei, acum se mai așează, se așează altfel aceste statute. Numai că în conformitate cu fiecare din aceste statut, ea joacă, își joacă rolul. Mai bine sau mai rău, dar trebuie să-l joace. De mamă, de soție, de angajată, de om al cetății, variantă pe care taie bine să nu o uităm. E, rolurile astea sunt lipite fiecare de statutul pe care îl are. Dar în același timp, ele nu se pot realiza deodată. Și atunci începe lupta de rol. Începe războiul rolurilor. Ești într-o plină ședință, încet, încet vine un mesaj și îl spune copilul are o problemă de sănătate. Ce faci? Îți termin ședința? Sau pleci la copilul tău?
Bună întrebare.
Grea problemă.
Dificilă.
Foarte dificilă. Sigur că, și am luat un exemplu din multele care ar putea să fie. Dăm exemplu și la bărbați. E povestea cu actorul care în timpul spectacolului află o veste proastă. La fel lucrurile. Dar astea sunt cu siguranță excepții, care ne arată doar într-un mod dramatic ce forme poate lua conflictul de rol. Ca să zâmbim puțin, pe mine mă amuză foarte tare acea reclamă de la televizor cu copilașul care a băgat în casă un cățel. N-ați văzut-o. O mamă foarte ocupată care face proiecte, o fetiță care îi spune dacă poate să bage cățelul în casă, mama rulează problemele ei și mârâie din când în când, da, da, da. Se consumă ziua grea când ea vine de unde vine, în casă un câine mare, imens și evident maidanez, cu fetița. Și ea e disperată, întrebând ce e asta și pe mine voie. Nu e reclamă la un medicament, mare prostie. Dar nu despre asta vorbim. Ci iată, acolo a fost un conflict de rol. Avea predare, avea tot fel. Foarte interesant. Deci mă întrebați cum e cu rolul. E greu. Dar pe de altă parte e o problemă de opțiuni.
Așa este.
O singură vorbă, și m-am oprit pentru întrebarea următoare, care arată cam așa. Problema rolurilor, a conflictelor, a statutului femeie, nu e afară oameni buni. E înăuntru nostru. Pentru că dacă ceva nu-ți iese sau n-ai reușit, frecvent, oricât de înalt ar fi, aproape oricât, deschiderea adevărată a ta, textul din gând este: ce să fac eu, sunt o biată femeie. Prejudecățile sunt în noi. Ne trezim comparându-ne cu ei, bărbații, asumându-ne statutul de femeie pe care îl incriminăm când vorbim public. cam duplicitar, nu?
Ne-ați dat de gândit, să știți.
Așa mă gândesc
e
eu.
E bine că ați făcut asta. Da, dacă îmi permiteți o altă întrebare, am auzit, iată, de la prietene, cunoștințe, despre faptul că ori își doresc să fie femeile ele, independente absolut, ori mare parte dintre ele, dacă mi se permite, sunt absolut dependente de bărbați.
Corect.
Din punct de vedere financiar, emoțional, cum facem să evităm aceste situații? Nici.
Exact. Ca totdeauna, extrema nu e în regulă. Ne gândim la minunata curba lui Gauss, în care câteva să fie așa, pentru că ele așa sunt și, cine știe, putem discuta odată de determinări. Sau, din potrivă, nici prea, nici foarte, foarte. Cum facem? Întorcându-ne cu privirea înăuntrul nostru. Și cred că prima condiție este să ne cunoaștem. Noi, femeile, atât de tare ne-am învățat să ne oglindim în ceilalți, încât suntem foarte puțin ocupate cu noi înșine. Și când ne ocupăm de noi, e vorba de acele corecții pe care vrem să le facem ca să plăcem, să fim conform cu solicitările din afară, ale lor, indiferent că cei lor sunt persoane cu care suntem în relații oficiale, formale sau informale. Sau pur și simplu e textul acela: să-mi fie drag de mine. Da, dragul ăsta vrei să-l vezi în ochii celorlalți. Și atunci, sigur, te simți mai îndemânos. Excesele nu sunt bune niciodată. Femeia aceea independentă, nici nu știu foarte exact ce înseamnă asta, dar pentru ea înseamnă că le face pe toate după capul ei.
Singură. Da.
Dar numai că independența, dacă o luăm ca și calitatea voinței, înseamnă faci analiza tot ce spun alții și apoi tu tragi concluzia. Dar nu ești surd la toate câte spun ceilalți și umbli singur în pustiu. Păi nu mai e pustiu, oameni buni. Sunt printre oameni. Pe de altă parte, dacă stăm la servă, atunci nu avem nicio șansă să ne îndreptăm. Pentru că totdeauna cei din jur vor avea comenzi, între ghilimele, contradictorii. Și azi ascult, mâine trebuie să fac pe dos, păi mâine celălalt s-a obișnuit cu mine așa și nu-mi prea place cum mă tratează. Nu e regulă.
Nu e echilibru să fie în toate.
Măsură.
Despre asta e vorba.
Dreapta măsură.
Dreapta măsură. Facem o foarte scurtă pauză, deși nu m-aș opri din interviul acesta. Vorbim, iată, despre nevoi emoționale în continuare, dar și despre depresia postnatală, pentru că am primit câteva întrebări de la ascultătoarele noastre. Eu mi le-am notat aici pe toate.
Perfect.
Și vorbim și despre asta. Rolul de mamă e unul, deși e foarte îndrăgit cuvântul ăsta, e o datorie, o meserie cea mai greoaie din toate lumea asta, așa mi se pare mie.
E grozav. Habar n-aveți cum e să fii bunic?
Abia aștept să aflu de la dumneavoastră. Imediat scurtă pauză, iar apoi revenim cu discuția.
Daniel! Azi e rândul tău să vezi la șieta.
De ce? Iar a rămas fără cartuș la imprimantă. Da.
Continuăm discuția de astăzi. Vă spuneam încă de la început despre ce mi-am propus astăzi să dezbat. Curentul acesta feminist care e în trend, promovarea egalității de șanse, așa spunem noi, și v-am întrebat care e cea mai valoroasă lecție pe care ați primit-o din relația cu mamele voastre. Imediat o să citesc și răspunsurile acelea, însă înainte să dau startul emisiunii, v-am întrebat sau v-am spus dacă aveți întrebări să ni le scrieți pe pagina noastră de Facebook Viva FM Suceava. Iată, cineva ne spune că sunt și bărbați afectați de apariția unui nou membru în familie. De ce nu vorbim și despre ei? Pentru că și ei sunt depresivi.
Și culmea, și ei fac depresie postnatală, deși nu nasc. Pentru că suntem tentați să spunem că depresia postnatală vine în continuarea actului nașterii. Primul lucru care îți vine în gând este să o legi strict de naștere. Și bărbații fac depresie. Procentul bărbaților care fac depresie postnatală este până în 25%. Firească întrebare de ce? Și în același timp se impune nuanțarea. Hai să luăm cu cazurile cele mai dure de depresie postnatal. Atunci când Banu, Maria sa Banu, marele șef, arată că nu e bine pentru familie ca mama să intre în concediu postnatal. Și cum legea permite, el, soțul, care are salariu mai mic, care poate să lipsească, intră el în acest concediu. Culmea, în această lume modernă, sunt studii care arată că 90% consideră umilitor această schimbare. N-ajunge că el câștiga mai puțin când trebuia să fie stâlpul aducător al casei. Acum stă și acasă, pe post de bonă.
Asta e mentalitatea dureroasă.
Deci, asta spun, aproape, în jurul lui 90, este imens, aproape toată lumea, aproape toți. Ei consideră ca un fel de nedemnitate statutul ăsta. Sigur, rămân 10% care sunt foarte mândri de acest statut.
Dar prea puțin, parcă.
Parcă puțin.
Da.
Apropo de egalitatea despre care discutam în prima parte a emisiunii.
Unde o fi?
S-a pitulat. Deci ăsta este un reflex în viață a mentalității. Că acesta este un statut. Deși am putea să spunem că el este onorant. Bun. Pe partea cealaltă. Deci, la o extremă e situația asta. La cealaltă extremă, el pleacă, are treabă, vine un mic spațiu de timp. Pe acest spațiu, tentația tuturor este să spună, păi să-și împartă treburile. Corect. Teribil de corect, dar în același timp, el mai are o treabă asupra căreia voi reveni, că nu e atât la această întrebare. Dar, de ce face el depresie? Și-a dorit mult copilul. Și-a dorit să o vadă pe iubita inimii lui, cu pruncul la sân, e o imagine pe care o avem toți în minte. Și-a dorit să le vadă pasa. Dar parcă și-a dorit să aibă și el un loc și un rost. Se vede marginalizat, nu-i mai vine rândul. Copilul i-a luat locul în preocupările soției. Și atunci ori rărește și mai mult cu obligațiile, cu îndeplinirea obligațiilor, ori posibil face depresie.
Bun. Care sunt soluțiile? Care sunt sfaturile noastre pentru astfel de cazuri? Pentru extrema și asta, bărbaților. Adică...
Doar pentru bărbați. Soluțiile sunt și pentru bărbați și pentru femei.
La fel.
Și ele se cheamă cu un minunat, spunem aici, hai să spunem aici, pentru amândoi, dar să se gândească el, bărbatul, că e un accent în plus pentru el în textul pe care el lui spune. Apariția unui copil în casă nu înseamnă și obligația ca ei să-și echilibreze sarcinile, nu înseamnă că cei doi devin, punem între ghilimele, doi lucrători la un așezământ social. la un orfelina, dacă ar fi să spune. Și unul și altul are obligații cu copilul, după cum ce le împart, le scriu sau nu le scriu și le-au de făcut. Ce trebuie, tândrețe?
Să nu fie uitată. Să nu fie uitată.
Deci acesta este remediu pentru depresia și de o parte și de cealaltă. Nu mai puțină muncă, în mod curios. Nu știu ce diete, nu știu ce medicament, ci căldură. Căldura de care și soția are nevoie, și soțul are nevoie, și pruncul acela mic, ce pare a nu pricepe, are teribil de mare nevoie. Virtuțile terapeutice ale unei îmbrățișări nu vor fi niciodată echilibrate printr-o pastilă.
Iată, ăsta e sfatul, mulțumim tare mult pentru el. Doamna Maria din Fălticeni ne scrie așa: cum poate face o trecere, vă salută, vă apreciază și îi place discuția, cum face o femeie trecerea mai ușoară de la viața de femeie independentă pe care dumneaei o avea la viața de femeie familistă cu un copil, au venit amândouă odată pe capul ei, cum s-ar zice.
Da, nu e simplu deloc. Numai că răspunsul la întrebarea cum face ea trecerea
să fie mai lină, zice ea, mai ușoară.
Este treptat. Ea trebuie mental să înceapă să facă această trecere de prin luna a doua, a treia. Să se tot gândească cum va face și ce înseamnă asta. De altfel, terapia comportamentală cognitivă asta presupune. Adun gânduri pentru noul statut. Și când vine să fie cu adevărat, eu sunt pregătită. Nu așa mă culc. Da, am în minte un text de astăzi și uite că n-am ieșit din el. Deci, nu brusc. Ea se face trebuie. Și nu după ce a venit copilul.
Regul.
Deci ceea ce spun eu, și mulțumesc doamnei Maria pentru salut, este că trecerea se face înainte. Tot așa cum dacă eu vreau să fiu profesor, mai întâi învăț pedagogie și apoi mă duc la clasă. Dacă eu vreau să fiu mamă și să consum această perioadă a concediului postnatal, multe de discutat despre el, atunci eu mă pregătesc pentru asta înainte.
Și tot dumneavoastră ne întreabă cum ne dăm seama ce e depresia asta postnatală, care sunt semnele?
Uite, foarte simplu, am aici la mine o hârtie.
Vă rog.
Cu testul de depresie. Și poate că e mai bine ca fiecare 10 lucruri spun. Sigur. Foarte repede. Deci este vorba de scala Edinburgh pentru depresie. Depresia postnatal. Sunt 10 semne. Dacă ele sunt prezente jumătate, înseamnă că am deja probleme serioase. 2-3 se acceptă. Și mai ales la rând. Nu am o dată. Toată lumea are indispoziții.
Corect.
Nu se poate să nu le luăm în calcul. Hai să citim repede cei 10 indici. Mă simt mai obosită decât de obicei. Mai irascibilă. N-am poftă de mâncare. Mă simt fără vlagă. Mai tristă. Mai îngrijorată. Plâng mai mult și mai des. Lucrurile care îmi plăceau altădată nu mai trebuie. N-am chef de ele, aș zice eu. Sunt tot mai incapabilă să-mi fac treburile zilnice, inclusiv cele ce vizează igiena personală. Este un indicator deja de mare duritate. Mă încearcă un sentiment de culpabilitate. Acestea sunt 50. În momentul în care le-am găsit, tot am timp să las gândurile mele să lucreze, atunci trebuie să-mi propun ce pot să schimb. E foarte important asta. Adică, în perioada asta, sigur că stau cu ochii pe copil, că el este marea mea ispravă pe care trebuie să o fac să crească, dar ar trebui să stau cu ochii și pe mine. Adică să văd înăuntru meu ce se întâmplă și mai ales ce trebuie să schimb. Adică nu sunt pus acolo în raport cu mine să mă monitorizez doar. și să schimb la vreme.
Să facem ceva despre pentru că, și vedeți, pentru noi.
Depresia asta e în trei pași. Primul pas pe care îl consumă 8 din 10 femei care au născut e tristețea pur și simplu. Vine așa un val de tristeți. Și culmea, nu mi-a dat nimeni umbrela bucuriei. Încerc să o iau de pe fața micuțului care e acolo și care își pune și el nădejdile în mine, din cauza că eu sunt tristă și fețișoara lui devine tristă. Și în loc să mă ajute, mă încurcă. Și mai rău. Deci 8 din 10. După care vine propriu zis depresia postnatală, pe care o găsim la 1 din 19. Asta e rata. Destul de în regulă.
Semnificativă, da.
Destul de semnificativă. Și în sfârșit, psihoza puerperală mai prețioasă, 1 din 500. Una din 500. Aici sunt halucinațiile. Aici sunt iluziile. Aici sunt manifestările patologice, acele mame care își omoară copilul mult dorit, sinuciderile. Deci aici e capătul. De regulă există manifestări în antecedente familiare. Adică avem antecedente familiare. Nu se sare direct, sunt rare. Adică nu începem acum să ne speriem să facem copii că, Doamne, dăm în psihoz. Nu, mamă, se întâmplă foarte rar.
Corect. Dacă avem stări dintre astea mai light de care ne spuneați, două, trei semne, e bine să ni le autocontrolăm cu ce ne-ați spus.
Deci e bine în momentul în care le am să nu le țin acolo ca să facă crustă și să vorbesc despre ele. Că vorbesc cu partenerul, poate nu mi-e îndemânos. Că vorbesc cu o prietenă. Că oricum,
e important
că mă
să
duc
comunic.
La specialist.
Corect.
Important e să comunic. Nu atât pentru ce răspuns voi primi, ci să mă aud. Să mă aud, că eu vorbind cu ceilalți, mă aud pe mine. Să văd cum arată în oglindă stările mele și ce se poate face. Foarte importantă comunicare.
În regulă.
Foarte
important. Iar dacă regăsim mai multe lucruri dintre acelea grave, deja e vorba de tratament medicamentos, de ce nu oferi de un medic,
e
nu?
E foarte bun apelul la specialist.
Foarte
necesar. Acum trebuie să înțelegem că terapia asta, sunt multe terapii care se pot aplica în funcție, fiecare psiholog, fiecare psihiatru este fan, am zice noi, pentru un anume tip de teorie și s-a și specializat în respectivul domeniu. Nu e nicio rușine să te duci la specialist. Te duci pentru tine, pentru copilul tău, pentru casa ta, pentru omul care ți-e drag și n-am înțeles dacă am un deranjament stomacal, vorbesc cu mare elan și mă duc la doctor.
Corect.
Și nu arată prea bine ce se întâmplă în situația aia. Dacă însă am o problemă de acest gen, e rușine să mă duc. Atâtea femei au născut, iau-s pentru orice flac, nu e orice flac. Pentru că acolo se pot produce niște încurcături foarte grave. Deci, prima regulă, dacă mi-apar semne, vorbesc despre ele. Doi, vorbesc cu alții, dar vorbesc și cu mine. Deci sunt un mare adept tuturor celor care vin să mă întrebe divers. Le recomand să vorbească cu ei. Pentru că ei știu soluția. Dar să vorbească cu ei nu văitându-se.
Ci sincer.
Și căutând soluții.
Corect, și căutând soluții, da.
Așa. Și trei, nu uita că cel de lângă tine trece și el prin aceleași transformări. Deci nu socoti, aud textele astea îngrozitoare. Ce știe el? El pleacă și mai departe tot felul de vorbe. Nu e adevărat. Trece și el prin niște schimbări. Nu e simplu să devii din soț tată. Sunt alte atribuții. Hai să treceți împreună. Hai să vă puneți de acord împreună și mai ales cel mai important nu e să vă împărțiți sarcinile din casă. Cel mai important este să aduceți bucurie în casă. Mărunte. Nimic nu contează mai mult decât bucuriile mărunte ale traiului de fiecare zi.
Prieteni, sperăm că v-am dat sfaturi prețioase astăzi. Toate au venit de la doamna sociolog, conferențiar universitar, dr. Carmen Bălan. Nu vine să vă opresc, însă avem câteva reclame, așa că revenim imediat.
Regulă.
Rămâneți cu noi. Doamna Maria, vă mulțumim că ne-ați scris. Sperăm că v-a mulțumit răspunsul nostru. Rămâneți aproape de noi.
Un vechi proverb spune că toate drumurile duc la Roma. În Suceava. Just shut up and touch me. Love me as I am. We don't need no talking. Baby, love me as I am now. Touch me, love me as I am. We don't need no talking. Baby, love me as I am now. Between us, comfort to my soul. And no, I don't need no reason to love you on and on. Just shut up and touch me, love me as I am. We don't need no talking. Baby, love me as I am now. Touch me, love me as I am. We don't need no talking. Baby, love me as I am now. Comfort to my soul.
Antonia, pe frecvențele noastre, revenim la discuția noastră și iată un ultim subiect pe care îmi propun să-l bifez astăzi, e relația aceasta pe care noi o avem cu mamele noastre. Se spune că relația asta cu mama îți oglindește relația cu întreaga viață. Cum ne dăm seama că diferite aspecte ale relației cu mama necesită o mai multă atenție și chiar o rezolvare dacă încă nu s-au rezolvat lucrurile?
Completă întrebare și complexă și deosebită și din nou ne vom lovi de prejudecăți, de locuri comune pe care le bătătorim cu elan și entuziasm de câte ori suntem întrebați. Sigur, putem să spunem foarte multe lucruri frumoase despre ce înseamnă mamă și chiar ele sunt adevărate. Numai că lucrurile adânci și adevărate sunt acolo, în abstractul lor. În concretul de fiecare zi, vorbim de relația mea, a lui, a ta, cu mama. De ce înseamnă mama pentru tine? Și aici nu mai e teorie, aici este practică. Sigur, modelul cu mama. Mama înseamnă zestrea mea. Pentru că nu e vorba de datul biologic pe care l-am primit prin transmisia despre care toată lumea știe. Înseamnă de datul social, de datul cultural pe care ea mi l-a transmis la momentul la care habar n-aveam că se produce încărcarea mea cu toate datele acestea culturale, cu toate datele spirituale. E, aceste informații nu se șterg niciodată. Au avantajul priorității. Cu ele trec dincolo. Pe ele le transmit, fără să-mi dau nicio seama, copiilor mei. Așa că e un șir al datului de la mama, de la o generație la alta. O să spunem, eu iubesc pe mama, nici nu se poate altfel. Întrebarea e cum o iubești? Și ce înseamnă pentru tine această dragoste? E, și vine adolescența. După ce m-am încărcat eu cu de toate cele, vine adolescența. Primul lucru pe care îl fac, o contez pe mamă. Nu mai are datele unui model, nu mai știe. E depășită. Pe tata îl respect în continuare de regulă. El este o autoritate care nu s-a devalorizat prin prea multă prezență, prin prea multă implicare. Dar mama, trebuie să o iau în calcul. Deja am alte persoane cu care pot să stau de vorbă. Din această cauză, aș vrea să ne gândim puțin, că nu înseamnă că nu le mai iubim, nu înseamnă că ne-am despărțit de ele. Din păcate vine o vreme când ne gândim ce au însemnat după ce ele nu mai sunt.
Atunci e trist, abia.
Cam asta se întâmplă. Dar soarta face rânduială și între asta. Ele, mamele, care s-au bucurat de dragostea copilului, ce nu putea să stea fără ea, fără ea mama, care avea o mare nevoie de ea, după aceea și-au pierdut locul întâi, dar repet, Doamne, Doamne, are grijă de ele mamele și le face bunici. Și când le face bunici, primesc din nou dragoste și de ce rânduială. Iar el, copilul, se mai îmbogățește cu ceva și ăsta nu este deloc un lucru rău. Dimpotrivă, toate sunt bune la locul lor. Dacă vreți însă, nu știu, un sfat, nu-mi place să dau sfaturi, dar pentru că suntem la sfârșit și pentru că ultima întrebare a fost asta cu mama, o să spun ceea ce ziceam pe vremea când lucram la cabinet. Nu ne place ca mame cum ne tratează copiii noștri, trebuie să ne gândim că ei nu s-au născut cu acest fel de comportare. Dacă acum nu ne place, vinovați suntem noi. O să spunem, nu, dar nu de la mine, dar ce, eu l-am învățat să se comporte așa cu mine, evident, nu tu l-ai învățat, dar l-au învățat prietenii. Dar oare nu cumva era un loc gol acolo de a putut să intre învățătura prietenilor? Că fără de ea, nu pe gol, nu pe prea plin, dacă nu era loc. Deci, dacă nu ne place cum se comportă copiii adolescenți sau adulți cu noi, să ne gândim că noi suntem de vin. Și în loc să ne revendicăm dreptul la a primi dragoste, să dăm dragoste.
Ce frumos! Poate fi concluzia emisiunii exact. De astăzi. V-am să vă întreb așa, dacă ar fi să schimbați ceva, nu știu, ceva, să faceți așa ca o magie în viața oamenilor, o schimbare așa, care ar fi ea? Ce v-ați propune să-i faceți să ce?
Păi hai să vă placeți! Și luăm din prezentarea dumneavoastră, aș da fiecărui om o umbrelă a bucuriei, să-l apere de soarele prea puternic, deci în primul rând de soarele prea puternic, care arde, și să-l ferească de stropii de ploaie.
Ce frumos! Vreau că a înțeles toată lumea metafora zilei de astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet. Sfaturi prețioase ca de fiecare dată și vorbe așa, ne-ați lăsat gândindu-ne.
Asta e frumos.
E foarte bine.
Să vă gândiți. Și în primul rând, nu la ce am zis eu, ci gândiți-vă la cum sunteți pe dinăuntru și ce ar trebui să faceți să fie mai bine și mai drept.
Vă îmbrățișăm cu drag și mulțumesc tare mult!